Төртінші бап. Бірақ, Құданың арамлығыдың бәхірман болыш тоғырсызгі вәдісі біз үчін инауәтлік тұр. Шыңа, арымыздікі бірәрсінің мұ түшіп келішідің әхтият қылайлы. Құданың арамлығы әкідікі бұ құшқәвер, құдды, көлдікі Исраиллаға аңлытылған дәк біздәгі мұ аңлытылды. Лекін, Уланың аңлығалары етіқады білән ұғырылмағанлықтың ұлаға еш қандақ пайдысы болмыған еді. Біз етіқатшыла бұ арамлықтың бәхірман болалаймыз. Лекін, ішәнмегәләгі кәсәк, дәл Құданың етіқіні дәк, шыңа ғәзәпләнгінімді қәсәм қығынымдәк, ұла арамлығымдың әргіз бәхірман бол алмайды. Құда дүнияны яратқандыла, әмі ішіні тамамлыған еді. Чүнкі, яратылышының 7-ші күні әкі де, мүкәддәс язымлағының бір айеті де мұндақ дейілген. 7-ші күні кәгенде, Құда яратыш ішіні тамамлап, арам алды. Демек, Құданың арамлығы Аллы бұрын мәвжуд еді. Бірақ, үқырда итілған дәк, Құда, ұла арамлығымдың әргіз бәхірман бол алмайды, деген. Бұныңдың біліміз ке, Құданың арамлығы тоғырсыды ке, бұ құшқәверні, авал аңлығалла, Құдаға итаәтсізлік қалғы үчін арамлықтың бәхірман бол алмыды. Лекін, бұ арамлықтың чоқым, бәхірман бол алайдығалла ба. Шының үчін, Құда, әне шу арамлықтың бәхірман бол алайдығаллауыны көзді тұтып, ұзақ вақыттың кейін, мәлім бір күнні, бүгін, дәп бекітіп, бұрын итқан түвендік сөзләні, Давуд патша арқылық, Забурда Яны етқан. Бүгін Құданың авазыны аңғыныңлада жаһиллық қымаңла. Әгер Құданың арамлығы әждадымыз Яшу Исраилланы Құда берішке вәді қыған қанан земіні баштап кіргендікі арамлық болсы де, Құда кейін яна арамлық хақыды тоқтылып, бүгін демеген болатты. Қысқысы, Құданың 7-ші күніндікі арамлығы Құданың өз бәнділеріні күтіп атыды. Құданың арамлығы кіргішіле Құдды Құда дүнияны яртыш ішіден арам алған дәк өзірінің ішлерден арам алыды. Шыңа Құдаға әне шу Исраилладек итаәтсізлік қылып Yıkılıp düşmesliğimiz için her birimiz bu aramlıktın behriman buluşka tırışaylı. Kudanın sözü hayatı küçüki iyi boğan ünümlük sözdür. O her kandak koş bıslık kılıçtın mı iştik bulup can bilen ruhni yirik bilen boğumlani birbirinin arıvi telugdek өткірлік білен, кішіләнің көңліге кіріп, ұлағының үшірін арзу әвәз вә ой пікірліні паш қылыды. Құдаудың үшін алайдыған еш қандақ мәвжудат йоқтыр. Біз хесап бердіған Құда алды да, әмі нәрсе ұчық ашқарыдыр. Құдаудың оғлы Әйса Мәси, бізнің Әршкі чықып кәткен ұлық баш руханиміз боғашқа, етірап қыған итқадымызда чың тұрайлы. Чүнкі, бізнің бұ баш руханиміз ажысықларымызға есташлық қымай қамайды. Ұмы бізгі оқшаш, әр қыл сынақлағы дүш кәген, лекін ғуна садыр қылып бақмығандыр. Шыңа, юрігіміз тоқ халда, Мейір шапқатлік Құданың تختیگه یکن شایلی. بنون بلن خداونن رحم شپتیگه ایریشیب احتیاجلیق وقتیمیزدا یاردمگی ایگه بولالایمیز.